Radijski roman.
Dobar večer, poslušate radijski roman, 23. del iz knjige Dragulu Pesku, ameriško-iranske pisateljice Tese Afšar. To je literarizirana zgodba Rahabe iz Jerihe. Za vas jo prebiram Jože Bartol. Jozue je v svojem šotoru Rahabo pozdravil z velikim nasmeškom na obrazu, kar pa ni bilo dovolj, da bi ublažil njene vznemirjene živce. Srce je razbijalo tako smešno silovito, da je bila prepričana, da ga vsi slišijo. Skrbno se je priklonila in mu izkazala spoštovanje, kakršnega bi izkazala kralju. Izpod čela je proučevala Jozueta, da bi ga ocenila. Bil je osupljiv človek, čeprav v nobenem pogledu čeden. Nos je imel kot sokol, ustnice močne, predirne oči so bile priča odločnemu značaju, ki ne bi prenašal nasprotovanja. Tega človeka si ni bilo želeti za sovražnika. Dobro je vedela zakaj. Toda slutila je, da je njegovo prijateljstvo tako prijetno, kot je njegova sovražnost lahko kruta. "Veselil sem se srečanja s teboj, Rahaba," je dejal. A preden bi lahko še kaj rekel, je v njegov šotor nenajavljen pritekel mladenič, zaprašen z neurejenimi oblačili, ki so mu visela po strani. Rahaba je vznemirjena stopila na stran. Ali je bilo tako neolikano vstopanje k poglavarju izraelskega ljudstva nekaj vsakdanjega? Mladenič je močno sopihal, kot bi ravno pretekel veliko razdaljo. Besede so iz njega vrele ob izbruhu sopenja. "Jozue, o Jozue!" "Elam, kakšne so novice iz Aja?" "Porazili so nas, Jozue. Prebivalci Aja so nas porazili. Lovili so nas od mestnih urad vse do kamnolomov in udarili po nas na pobočju. 36 naših mož je padlo." V Jozuetovem šotoru je zavladala grobna tišina. Rahaba je poznala mesto Aj. To je bilo nepomembno ljudstvo, katerega kralj je vladal največ 12 tisoč ljudem. Komaj omembe vredni so bili. Kako so lahko može, ki so porazili Oga in Jeriho, premagali prebivalci Aja? Ta novica je bila nesmiselna. Salmon in Jozue sta obkrožila moža po imenu Elam. Moreča tišina se je zdaj spremenila v val vprašanj, ki so jih razumeli le vojaki. Jozue je gotovo pozabil na Rahabo, ker je debelo pogledal, ko jo je vso togo in v zadregi zagledal ob strani. "Pelj jo ven, Salmon," je bevsknil. "In hitro se vrni, skliči poglavarje. Pred gospoda moramo, da ga prosimo za svet." Salmon je bil pepelnato siv. Rahabo je zgrabil za roko in napol stekel iz šotora. "Naj ti moram, Mirjam," je zamomljal. Opotekala se je ob njem, dovzetna za nujo, ki ga je gnala. Kako strašna novica! Salmon se je nenadoma ustavil, Rahaba pa je še naprej hitela in skoraj je izpahnil roko. Skremžila se je in se podrgnila po bolečem delu. Čeprav ga je novica povsem prevzela, je opazil njeno kretnjo in jo nemudoma izpustil. "Sem te poškodoval." "Je že v redu." "Žal mi je." Z obema rokama si je šel skozi temne lase, da so se mu postavili po konci, kot bi se vanje ujel veter. "Rahaba, nekaj te moram prositi. Moraš mi obljubiti, da z nikomer ne boš govorila o tem. Niti z Mirjam."
"Seveda ne bom. Ljudje bi izgubili zaupanje, če bi slišali to novico prezgodaj ali na napačen način."
"Točno tako. Res je." V njegovem glasu je zaslišala olajšanje. "Ti potem lahko zaupam, da boš novico o Aju zadržala zase?"
"Ja, Salmon."
"Dobro. To je dobro." Za trenutek se je zazrl v njene oči,
kljub napetosti in zaskrbljenosti, ki sta se vtisnila v njegove poteze, je na njegovem obrazu za hip zagledala tudi nekaj podobnega naklonjenosti. Zdaj pa grem po Mirjam, da te bom pustil pri njej, ne vem, kako dolgo bo trajalo, vendar danes ne bom imel časa kupiti šotora za vašo družino.
Ne skrbi za nas, ne bo nas konec, če bomo še nekaj noči spali pod zvezdami. Na Mirjam lahko pokaže, ki bomo danes postavili tabor.
Ja, lahko.
Reci, naj za pomoč prosi Ezra. Zelo dober smisel ima za praktične stvari. Poleg tega pa so mu tvoji domači všeč.
Spet se je premaknil z mrzlično hitrostjo, zato Rahabi ob njem ni bilo lahko. Z vratolomno hitrostjo sta prodirala v središče Izraelovega tabora, kar ni bilo lahko opravilo. Pokrajina je bila posejana šotori, ljudi je vrvelo povsod. Otroci so se igrali, ognji so goreli in govedo je stalo za zasilnimi ogradami. Ker je odraščala v mestu, je bila vajena ulic in uličic, zato se ji je postavitev tabora zdela povsem nesmiselna, a Salmon je z lahkoto premagoval ovire, ker mu je bil tabor že dolgo domač. Spomnila se je, da je vse življenje živel v taborih, kot je bil ta. Tako sta hodila vsaj 10 minut, nenadoma pa se je spet brez opozorila ustavil pred prostornim šotorom v barvi žafrana. Potem, kako odločno je zavihal šotorski poklopec, ne da bi naznanil svoj prihod, je sklepala, da je to njegovo domovanje.
Mirjam!
V šotoru je več spretno izdelanih lanenih zastorov prostor delilo na zasebne sobe. Iz ene od njih se je prikazala Mirjam.
Kaj počneš tukaj?
Mirjam, Jozue mi je dal nujno nalogo. Rahaba ti bo povedala, kaj potrebuje, iti moram. Planil je ven, še preden bi Mirjam sploh lahko kaj rekla.
Kdo mu je podkuril pod nogami?
O, saj veš, nujna naloga za Jozueta. Mirjam se je zasmejala.
Še 2 uri nisi tukaj, pa že govoriš kot on.
Si že kaj pila?
Seveda ne.
Kako neki bi lahko moj brat pomislil na kaj tako praktičnega, kot je čaša vode, medtem ko se mora posvetiti rodovom pri Bog ve čemu.
Sedi sem, videti si izčrpana.
Rahaba se je spustila na kup blazin, napolnjenih s peresi, in hvaležno srkala njihovo mehkobo. Iz ust je ušel vzdih blaženosti. Po 2 tednih življenja na prostem se je ta preprosti šotor zdel kot palača. Radost blazin je zamrmrala.
Gotovo te vse boli, ker spiš na tleh z borno odejo na sebi.
Srečo imam, da sem živa, ne pritožujem se.
Človeka nič bolj ne nauči take hvaležnosti kot izguba vsega. Tudi jaz vem nekaj malega o tem.
Mirjam se je žalostno nasmehnila.
Moja generacija se je rodila brez vsega, zato smo hvaležni za vsako malenkost.
Rahaba tokrat ni prvič pomislila na to, kako izredna ženska je Mirjam.
So vse ženske v Izraelu tako modre kot ti? Je vprašala spontano.
Kje pa? Jaz sem zelo dragocen dragul.
Skupaj sta se zasmejali.
Kaj je torej ta nujna naloga za Jozueta, zaradi katere se mojemu bratu tako mudi?
Nekoliko upadel je v obraz.
Rahabo je zalil val krivde, ker je spoznala, da je povsem pozabila na veliko preizkušnjo Izraela in na 36 mrtvih mladeničev, medtem ko je uživala na mehkih blazinah ob humorju nevedne mladenke.
Mislim, da gre za nekakšen sestanek. V glavnem predvidevam, da bo Salmon večino dneva zaposlen. Vaju z Ezrom prosi, če nam lahko pomagata, vsaj za to noč postaviti tabor. Danes še ne bo imel časa kupiti šotora.
To ni podobno Salmonu.
Zanima me, kaj se dogaja.
Rahaba je skomignila.
Povedal nam bo, ko bo čas za to. Medtem pa, kje je tista voda, ki si mi jo obljubila?
Če bom danes morala teči še za enim dolgonogim tipom, si moram nekoliko omočiti grlo.
Mirjam sta se na licih pokazali jamici, ko je dvignila pokrov z velikega lončenega vrča in zajemalko v čašo nalila vode za Rahabo. Ezra ima res dolge noge. Vendar pa ti to dobro veš, ker si morala nositi njegovo veliko težo, ko se je spuščal po obzidju Jerihe. Ko nam je Ezra povedal, so nekateri dajali duhovite opaske o tem, kakšna je morala biti tista Kanaanka. Počakaj, da te vidijo. Mimo grede, kako ti je to uspelo? Saj ga je skoraj dvakrat toliko kot tebe. Najbrž mi je Bog dal moč. Sicer pa nisem imela izbire. Če bi ga izpustila, bi si zlomil vrat. Škoda bi bilo njegovega lepega vratu. Rahaba je opazila, da je Mirjam zardela, a se ji ni zdelo modro tega poudarjati. Mirjam je spretno zasukala pogovor. Kdaj pridejo tvoji? Salmon je rekel, da enkrat popoldne. Svojim možem je naročil, naj gredo ponje. Vendar jih gotovo ne bo še več ur. Ko sem odhajala, se še niso začeli pripravljati. Čas bomo imeli, da nekaj stvari pripravimo. Poiščiva Ezra in mu naloživa delo. Mirjam in Rahaba sta šli po Ezra, potem pa so skupaj precej časa izbirali prostor v delu tabora, ki je bil dodeljen Judovemu rodu, da bi se tam naselili Rahaba in njeni domači. Ezra je rekel, da bodo lahko šotor, ki ga bodo kupili, postavili na isto mesto. Dotedaj pa so lahko izkopali luknjo za ognjišče, prinesli vodo in napeli vrv med palmami, ki bi jo lahko z nekaj odejami spremenili v nekakšne bolj zasebne sobe. V bližini je bilo več drugih šotorov, zato je Mirjam Rahabo predstavila gospodinjam v teh šotorih. Rahaba je opazila, da so bile ženske, ki jih je spoznala, precej zadržane. Nobena ji ni naklonila nasmeška, niti se z njo ni poskušala zbližati. Čeprav niso bile nesramne do nje, je nobena tudi ni sprejela za svojo znanko. V drobovju je začutila zle slutnje. Ne skrbi, Rahaba, je zašepetala Mirjam, ko sta odšli iz zadnjega šotora. O tebi so slišali lepe stvari. Jozue te je označil za verno ženo, ko je govoril ljudem o padcu Jerihe. Sčasoma ti bodo zaželeli dobrodošlico in te sprejeli tako kot Jozue. Rahaba se je prisiljeno nasmehnila in skrila občutek nelagodja. V preteklih 10 letih ji ni uspelo dobiti nobene prijateljice med lastnimi ljudmi. Zakaj bi torej pričakovala, da jih bo dobila med Izraelkami? Kako bi lahko upala na to, da jo bodo sprejeli? 12. poglavje. Rahabina družina je v tabor prispela pred sončnim zahodom. Rahaba jim je razložila, da ima Salmon nujne opravke. Poleg sem bila, ko ga je Jozue poslal na nalogo. Nekaj dni ne bo imel časa, da nam kupi šotor. Zaskrbljen je bil, ker ne bo mogel držati obljube, vendar sem mu zagotovila, da se bomo znašli. Če je nekaj nujnega Salmonu preprečilo, da bi nam priskrbel šotor, nam ni treba skrbeti. Zasluži si naše zaupanje, je dejal Jona in skomignil z rameni. Rahaba je pozorno opazovala mlajšega brata. Čisto drugačen je, kot je bil. V zadnjih 2 tednih je pogosto potreboval zagotovila. Njegov odziv na to, da so ostali brez šotora, je pričal o globoki spremembi v njem. Ravno tedaj je počasi pristopil k njim Hanani. Prekipeval je od običajne lahkotnosti in prisrčnosti. Rahaba, ki so jo obkrožali Hanani, Ezra in Mirjam, svojo pristno skrbjo, je skoraj lahko verjela, da jo bodo sčasoma sprejeli tudi drugi Izraelci. Skupaj so preživeli nekaj ur, razložili svoje imetje in se seznanili z novim domom. Smeh se je razlegal po skromnem taboru, ko so razlagali stvari in razpravljali o tem, kam bodo postavili šotor in kje bo živina. Ezra jim je razložil zasnovo postavitve in Rahaba je spoznala, da tabor ni ena sama zmešnjava, ampak je postavljen po skrbno pripravljenem načrtu v skladu z natančnimi navodili. V središču tabora stoji sveti šotor z dvoriščem, je začel razlagati Ezra. Okrog te osrednje strukture je nastanjenih 12 rodov v skladu z določenim redom. Zanima me, ali sem šla danes mimo njega, je dejala Rahaba. Kako pa je videti?
Če bi ga videla, bi ga takoj opazila, je vskočila Mirjam.
Vse skupaj obkroža bela ograja iz lanenih zaves, ki visijo na stebričkih. Ograjo potrebujemo zato, da se ne bi kdo po nesreči dotaknil skrinje zaveze ali svetih predmetov na dvorišču.
Kako daleč je od nas?
Kakih 15 minut hoje proti zahodu, je odvrnil Ezra. Juda je največji rod v Izraelu, skoraj 70.000 ljudmi. Zato je naš tabor tako velik. Isahar je naš severni sosed in na jugu tabori Zabulon.
Rahabini domači so začeli postavljati vprašanja o drugih rodovih in bili osupli nad njihovimi zgodbami. Rahaba je poslušala le z enim ušesom, ker je pozornost posvečala mestu Aj. V mislih se je spoprijemala z morebitnimi posledicami takega poraza. Zakaj bi Gospod dovolil, da je njegovo ljudstvo doživelo poraz? Zdaj so bili v nevarnosti, da jih napadejo še drugi Kanaanci. Ker so pokazali prve znake slabosti, so tudi drugi zdaj vedeli, da so premagljivi.
Radijski roman.
To je bil 23. del radijskega romana Dragulj v pesku, ki govori o svetopisemski ženi Rahabi iz Jerihe. Knjigo je napisala pisateljica Tessa Afšar, rojena v Iranu, živeča v Ameriki. Če ste zamudili katerega izmed delov radijskega romana, ga lahko poiščete v našem audio arhivu ali pa se naročite na podcast radijskega romana. Hvala za pozornost. V prihodnjem 24. delu pa bomo slišali, kako so Izraelci odkrili vzrok za poraz pri mestu Aj. Vabljeni k poslušanju.